balva par mūža ieguldījumu teātra mākslā.
Ģirts Jakavaļevs, Uldis Dumpis.
Mūža balvas laureāts skatītājs suminēja ar sirsnīgām un ilgām stāvovācijām. Abus kolēģus ar rozēm un skūpstiem sveica visas Nacionālā teātra aktrises. Kultūras ministra Dace Melbārde pasniedza ministru kabineta atzinības rakstu.
Ziniet, kā teica Molnārs, tas ir tik skaisti, ka par to rakstīs mācību grāmatās.
Ģirts Jakavaļevs un Uldis Dumpis savu paldies veltīja teātrim, ģimenēm, skatītājiem, liktenim un arī dakteriem un māsiņām, kas viņiem palīdzējuši tik tālu tikt. Uzrunājot jaunos kolēģus, Uldis Dumpis brīdināja, ka aktieru mūžu paiet sasodīti ātri.
Tā kā, mīļie jaunie, mēs jums vēlam nevienu sezonu, lai tā nebūtu tukša. Veiksmi jums visiem un paldies par šiem skaistajiem brīžiem!
Spēlmaņu nakts Grand Prix jau otro gadu pēc kārtas izpelnījās režisora Elmāra Seņko veikums Nacionālajā teātrī. Šogad tā bija izrāde Antigone. Režisors par balvu bija patiesi pārsteigts.
Parastā nenotiek, un tāda arī man ir sajūta absolūti negaidīta un baigi pārsteidzoši.
Izrādē Antigone režisors centrā izvirzīs jautājumus, vai 21. Gadsimtā joprojām eksistē ideāli un sirds likumi, un kādos gadījumos tie stājas spēkā.
Tie jautājumi būs mūžīgi, bet ir sevišķi tagad, kad mums jānostās vai nu vienā pusē, vai nu otrā, vai nu mums jāklaus to, ko saka mums no augšas, vai mums jāklaus sirds balsī. Man simpātijas, protams, pieder Antigonei. Vienīgais, ka paliek jo mēs reāli saprotam, ka tāds Antigons nespēja un nevar pastāvēt, un tur ir sava veida laikmeta cīnismas, kas pārklāj mūs visus.
Jau otro gadu pēc kārtas labākā lielās zāles izrāde ir režisora Vladislava Nastaušēva veikums Jaunajā Rīgas teātrī, un šogad tas ir Cerība ezers. Tāpat jau otro gadu par labāko aktieri atzīts dailēnietis Dainis Grūbe. Labākās aktrises gods savukārt šogad Baibai Brokai par meistarīgo Aspazijas atveidojumu Jaunā Rīgas teātra izrādē Aspazija personīgi.
Es patiešām esmu ļoti, ļoti priecīga, jo te daudz, kas ir savienojies kopā šajā lomā un šajā sezonā, es daudz ko esmu sapratusi par dzīvi, par profesiju, par lieliem cilvēkiem, kāda bija Aspazija, par likteni. Tā ir kopā milzīga pieredze, ne tikai aktieriska pieredze, bet arī cilvēciska un darbs kopā ar Māru Ķimeli, kas vienmēr atver kaut kādu dziļāku izpratni par pasauli, par dzīvi, jo viņa ir vieda.
Kā labākā režisori godalgota Laura Groza Ķibere par izrādēm Ekus Dailes teātrī un 1984 Liepājas teātrī. Viņas izrāde Ekus par savai sirdī tuvāko atzinuši arī skatītāji. Baiba Kušča, Latvijas radio.